je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Crne Gore razmatra predlog o razrešenju predsjednika ovog tela. Lider HDZ-a u BiH Čović smatra da nema zakonskih mogućnosti za održavanje izbora. Veći deo Bosne i Hercegovine zahvatilo olujno nevreme zbog čega je usporen saobraćaj. Macron sa Putinom, Schulz u Washingtonu u cilju smanjenja tenzija zbog ruskog omilanja trupa. Novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom. Iran ističe da je uklanjanje sankcija SAD-a crvena linija u pregovorima sa svjetskim silama kako bi se oživeo nuklearni sporazum. Otava proglasila naredno stanje zbog protesta kamionđija protiv COVID mera. Zabrana nošenja marame za glavu i hidžaba u školama na jugu Indije izazvale negodovanje među muslimanima koji su izašli na proteste u provinciji Karnataka. U ovoj emisiji još možete čuti. Sve veći broj građana BiH želi da ode iz zemlje. Tomislav Večerak iz Sarajeva.
Kad postane uzrečica, samo da se ne puca, ne znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno teže nećem više, nego da su stanje skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Mineralno đubrivo u Srbiji je poskupilo 3 puta u odnosu na prošlu godinu. Paratari Braničevskog kraja najavljuju nove proteste. Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara. A sad je znači imam na 112 dinara plus PDV.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpred crnogorska politička scena. U parlamentu je u toku vanredna sednica na kojoj se raspravlja o predlogu opozicije za smenom predsjednika ovog tela Alekse Bečića. Usvajanje dnevnog reda za razrešenje Bečića podržala je opozicija kojoj su se pridružila 4 poslanika do sada vladajućeg građanskog pokreta URA. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Da bi predsjednik parlamenta Alekse Bečić bio smijenjen opoziciji, treba podrška građanskog pokreta URA koji ima 4 poslanika. Inicijativa za smjenu Bečića kao i pad vlade rezultat je inače višemjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Činjenicu da je URA vladu smijenila sa opozicionom DPS Mila Đukanovića kao i najava da će se njima smijeniti predsjednika parlamenta, kod njenih dosadašnjih političkih saveznika ostatka tijese parlamentarne većine iz Demokrata i Demokratskog fronta ocjenjena je kao promjena strane u parlamentarnoj većini i izdaja, te otvaranje vrata za povratak Đukanovićeve partije. Iz vladajućih Demokrata Boris Bogdanović je rekao da će ta stranka, ukoliko Bečić bude smijenjen, cijelu Crnu Goru, kako je rekao, dići na noge.
I za slučaj smjene ove parlamentarne većine, preuzimanja zakonodavne vlasti, čitavu Crnu Goru dižemo na noge.
Ispred predlagača opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković je tokom rasprave kazao da je logično da opozicija traži smjenu vlasti, a padom vlade Zdravka Krivokapića, kako je objasnio, definitivno je doveden u pitanje i legitimitet predsjednika parlamenta. Obrazlažući zahtjev, Živković je rekao da je razrješenje Bečića neophodno zbog deblokade institucija i ubrzanja eurointegracija Crne Gore, koje su, kako je ocijenio, stopirane zbog neslaganja u parlamentarnoj većini u prethodnih 1,5 godinu.
Prije svega u politici moramo pokazivati u kontinuitetu dostojanstvo i odgovornost jer nas građani posmatraju. To je naša obaveza i ustavna odgovornost. Smjenom vlade Zdravka Krivokapića definitivno je doveden i u pitanje legitimitet predsjednika parlamenta. Kako će se ko postaviti u narednom periodu u odnosu na formulisanje neke nove parlamentarne većine, u to ne želimo sada da ulazimo.
Iz Demokratskog fronta je Slaven Radunović tražio da se današnja sjednica pauzira do petka da bi se nastavili razgovori u okviru dosadašnje parlamentarne većine, što nije prihvaćeno. Potom je njegov partijski kolega Milan Knežević još jednom pozvao na dijalog unutar dosadašnje parlamentarne većine i objasnio da je to obaveza zbog svih koji su podržali promjene na avgustovskim izborima 2020.
Ne treba mene niko da miri ako ja želim da ode sa Demokratskom partijom socijalista. Ali ja ne želim da idem s Demokratskom partijom socijalista. Jer Demokratska partija socijalista je naš politički protivnik kojeg smo pobijedili na izborima i nemamo pravo da ih vratimo ni kroz vid manjinske podrške, jer manjinska podrška je vaša koalicija sa Demokratskom partijom socijalista, a to vam sad kažem u oči.
Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA je poručio da Crnu Goru čeka izbor nove vlade i da iz tog razloga ne smije, kako je objasnio, postojati bilo kakav šum, odnosno nesaradnja između vlade i skupštine, i dodao.
Poštovani građani, nije nikakva apokalipsa bila pad vlade Crne Gore, izabrat ćemo novu vladu. Ili ako ne izaberemo novu vladu, ići ćemo na izbore. Sve je to normalno. Nije ni danas nikakva apokalipsa, izabrat ćemo novog predsjednika ili predsjednicu koji će efikasno ili ostaviti potpredsjednika Bulajića, koji će efikasno sarađivati i raditi zajedno sa vladom, budućom evropskom vladom, koja će se, nadam se, formirati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prethodno je u petak smenjena vlada crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića. O njegovom političkom putu i mogućim potezima u budućnosti u prilogu Srđana Jankovića.
Zdravko Krivokapić, nosilac jedne od pobjedničkih izbornih listi, premijer, vjernik, antivakser, poslije godinu i dva mjeseca na čelu vlade ostao je bez podrške parlamentarne većine. Režim je pao, desila se sloboda. Bile su prve poruke profesora mašinstva Zdravka Krivokapića u noći izborne pobjede, tri koalicije 30. augusta 2020. godine. Godinu i po od tog događaja Krivokapić ostaje bez premijerskog mjesta, bez poslaničke funkcije, sa najavom da bi sa par ministara iz njegove vlade mogao da formira političku partiju i da uđe u izbornu trku na sljedećim izborima. Njegovu vladu podržavaoci su nazivali prvom demokratskom u istoriji Crne Gore, a protivnici svetosavskom, jednonacionalnom, jednovjerskom i diskriminatorskom prema manjinama. Na mjestu premijera Zdravko Krivokapić je opstao 14 mjeseci, koje su obilježili permanentni sukobi sa parlamentarnom većinom koja ga je izabrala, sukobi sa članovima vlade, najlošijim izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore, pojačanim međunarodnim tenzijama i snažnom uticaju Srpske pravoslavne crkve na sve segmente društva. Malo toga što je obećao prilikom formiranja vlade, premijer Krivokapić i njegova vlada su sproveli. Izostalo je procesuiranje korumpiranih funkcionera bivše vlasti. Nove vlasti nastavile su sa nepotizmom i partijskim zapošljavanjem. Ranije afere nisu rasvjetljene, a otvorene su nove. Izostale su investicije. Iako je njegova vlada izabrana u jeku zdravstvene krize izazvane koronavirusom, Krivokapić je do razrješenja uporno odbijao da se vakciniše iz razloga koji se kose sa medicinskom naukom. U posljednjem obraćanju javnosti premijer Krivokapić je potvrdio da je njegov jedini politički cilj bila promjena zakona o slobodi vjeroispovijesti i ispunjenje obećanja datog prethodnom mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju. Ovaj zakon jedan je od prvih koji je vlada dostavila parlamentu nakon što je usklađen sa zahtjevima Srpske pravoslavne crkve.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon zajedničke online sednice predsjedništava HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske, lider ogranka ove stranke u BiH Dragan Čović je najavio za 10. februar novi sastanak učesnika neumskih pregovora o izbornom zakonu. On je rekao da je informisao kolege iz Hrvatske kako razgovori u Neumu nisu uspjeli u planiranom formatu, ali da je ostavljena mogućnost da se razgovara na lokalnom nivou. Čović smatra da bez izmjena izbornog zakona nema uslova za održavanje izbora.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavila je van snage odrednicu izbornog zakona i u toj odluci Ustavnog suda se kaže da se promjena mora napraviti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I ja i dalje mislim da nema nikakvih preduvjeta da se organiziraju izbori ako nećemo promijeniti izborni zakon i ono što je Ustavni sud stavio van snage. Nešto slično kao što je bilo za Mostar. Jednako je tako Ustavni sud bio mogućan staviti van snage neke odredbe izbornog zakona dok ih nismo promijenili, nisu se ni stvorili preduvjeti. Ali to ja još uvijek vjerujem da ćemo mi promijeniti izborni zakon, pa ovo nam neće biti više aktuelna tema.
Bio je to Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini. I dalje o zbivanjima u BiH. U prve dve sedmice ove godine U ovoj zemlji je propalo 65 firmi. Ratna retorika političara dovodi do toga da investitori traže druga tržišta. Osim što odvraća strane investitore, politička nestabilnost doprinosi i sve većem odlasku građana. Zabeležio Gojko Veselinović.
Tomislav Večerak iz Sarajeva ne planira još dugo raditi u Bosni i Hercegovini. Uskoro odlazi u Austriju gdje će nastaviti raditi za istog poslodavca kao serviser bicikala. Motiv odlaska, kako kaže, nije novac.
Pa generalno nezadovoljstvo, nepovjerenje u državu, neka ogorčenost da kažem.
Mašinski tehničar po struci na završnoj je godini ekonomije i kaže da je umoran od domaćih političara i zastoja.
Kad postane uzrečica, da kažem, samo da se ne puca, već znate na čemu ste, onda shvatite da ljudi ovdje jednostavno da će teže nećem više, nego da su stanju skoro neke konstantne depresije, da su potlačeni jednostavno i da se samo nadaju da neće biti gore, ali da se ne nadaju bolje.
Prema podacima Unije za održivi povratak, BiH je od 2013. godine do sada napustilo više od 200.000 ljudi. Politička situacija u zemlji negativno utiče i na ekonomiju. Prema sudskim registrima, samo u decembru prošle i januaru ove godine zatvoreno je 150 firmi u BiH, od čega 65 u prve dvije sedmice januara. Poslodavci upozoravaju kako potenciranje sukoba, blokirane institucije i zastoj u reformama nisu dobri za biznis. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Prvo, oni koji bi htjeli da dođu u ovaj prostor više to neće željeti, zaobiće ovaj prostor. I sa druge strane, postoje oni koji imaju domaći kapital i oni subjekti strani koji su došli u ovaj prostor ranije, koji razmišljaju da svoje poslovanje presele na neke mirnije lokacije. Dakle, kapital jednostavno bira prostor u kojem će se on razvijati, uvećavati i neće biti pod rizikom.
Ekonomista Saša Grabovac ističe kako poslovna zajednica sa zebnjom posmatra politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko imate situaciju da ne znate šta će se dešavati s pravnim okvirom, šta će se dešavati sa subvencijama, kako i ko će ih dobiti, da li će se uvoditi neka nova pravila i zakoni, da li će doći do određenih sankcija prema određenim subjektima u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasan efekat koji to proizvodi.
Prema podacima Centralne banke BiH u prošloj godini blokirano je preko 10.000 bankovnih računa privrednih subjekata, što je 3 puta više nego 2020. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I u sljedećem prilogu o egzodusu građana BiH. Tačan broj stanovnika koji su nakon rata napustili zemlju niko pouzdano ne zna, ali iskustva iz svakodnevnog života i podaci nevladinih organizacija upozoravaju da je u toku ubrzana depopulacija. Najave da će u ovoj godini Nemačka tražiti 400.000 radnika zabrinjava demografe koji očekuju da za nekoliko decenija ovaj prostor nasele neki drugi narodi. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Podaci Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine pokazuju da je u prošloj godini ovu zemlju napustilo oko 170.000 njenih građana, a u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine je otišlo oko 500.000 ljudi. Nažalost, na ubrzanu depopulaciju upozoravaju nevladine organizacije i pojedinci, dok država nema ni evidenciju svojih građana koji su je napustili, a kamoli mjere kojima bi se ovakav trend barem usporio. O razlozima odlaska demograf Aleksandar Čavić iz Banja Luke kaže.
Razlozi su brojni, međutim mogu se sažeti u nekoliko. Dakle, uslovi rada kao prva grupa razloga, zatim nekvalitetni javni službi u prvom redu, zdravstvo i obrazovanje, zatim nepotizam, korupcija, nemogućnost napredovanja, odsustvo perspektive za sebe i članove svoje porodice itd.
Demograf Vedran Zubić iz Sarajeva kaže da su se sa demografskim problemima nekada suočavale i pojedine evropske zemlje, ali su ih one adekvatnim programima i mjerama uglavnom prevazišle. Migracije ne traju od jučer, ne dešavaju nam se iznenada, već traju godinama, ali u problemu smo i bez masovnih odlazaka.
Prvo, ova prirodna dinamika koja je katastrofalna, imamo u stvari negativan prirodni priraštaj već 14 godina za redom. Dakle, od 2008. mi imamo veći mortalitet nego natalitet, posebno ove dvije zadnje pandemijske godine kada smo u minusu 15, odnosno evo prošle godine gotovo 20.000 stanovnika. Dakle, vi u periodu 2 popisa izgubite grad veličine Tuzle ili Banja Luke samo kroz tu takozvanu prirodnu dinamiku, odnosno razlog nataliteta i mortaliteta.
Bez zvanične statistike institucija u obzir se moraju uzeti nezvanični podaci o pola miliona onih koji su za 10 godina napustili Bosnu i Hercegovinu, kaže Zubić.
To je nešto što pokazuje u stvari ne samo demografsku kataklizmu. I ovo samo problem, nema djece pa će učiteljice u Bihaću ostati bez posla. Ovo je ekonomski problem države jer neće imati radne snage, neće imati ko plaćati porez, neće imati bioreproduktivnost, odnosno budućih naraštaja. Na kraju krajeva neće biti demografske mase koja će naseljavati zaista prirodom bogat prostor.
Izgovori političara da je odlazak stanovništva prisutan u cijelom regionu ne rješava problem Bosne i Hercegovine. Aleksandar Čavić.
Mi ako mislimo da imamo bilo kakav rezultat na tom polju, trebamo prije svega formulisati populacijne politike od nadležnih nivoa i provoditi ih u jednom dugom vremenskom periodu. Problemi su dugoročni i na njih treba dugoročno uticati. Čekati da problem nestane sam od sebe je prosto uzaludno.
Među mjerama populacione politike Vedran Zubić navodi pored ostalog podršku bračnoj zajednici te stupanj bračnosti, mjeru koja se uspješno primjenjuje u Mađarskoj.
Podrazumijeva davanje kreditnih sredstava ljudima na otplatu 3 do 5 godina. Onda vam kaže, ako dobijete jedno dijete, odgoda vam je 3 godine, beskamatno, ako dvoje djece vraćate samo pola sredstava, ako dobijete treće dijete, ne vraćate ta sredstva. Ako ne dobijete ni jedno dijete, vraćate puni iznos kredita plus kamate.
Dok demografe niko ne pita za savjet, oni upozoravaju da će migracije trajati sve dok potpunosti ne iscrpe dijelove mlađeg i srednjovječnog stanovništva. Čavić kaže da kada se teritorija poput ove, koja nudi sve pogodnosti za dobar život, potpuno isprazni, ona neće dugo biti prazna.
Dugoročno posmatrano, svakako da će dolaziti. Na kraju krajeva potrebe za radnom snagom su takvi da poslodavci prosto će biti primorani da se oslanjaju na radnu snagu koja nije porijeklom odavde. U Banja Luci konkretno na brojnim gradilištima, dakle radi radnici iz Turske, radi Kurdi, Uzbekistanci itd. U voćnjacima u Potkožarju beru voće ljudi iz Uzbekistana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u utorak 8. februara raspravljat će o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Tim zakonom Republika Srpska neustavno vraća nadležnost iz oblasti pravosuđa sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. U tom entitetu navode da ponovnim osnivanjem entitetskog savjeta poništavaju, kako tvrde, neustavno formiranje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine kao posljedicu odluke visokog predstavnika u BiH, jer državnim ustavom nije definisana nadležnost države u oblasti pravosuđa. Promjene predviđaju da entitetski, umjesto Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u buduće bira sudije i tužioce te predsjednike sudova na teritoriji Republike Srpske. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđeno da entiteti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Detaljnije o ovoj temi potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Nova runda diplomatskih napora da se smanje tenzije zbog ruskog gomilanja trupa pored ukrajinske granice počinje u ponedjeljak. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sastaje se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a također je danas nemački kancelar Olaf Scholz putuje u SAD na razgovore sa predsjednikom Josephom Bidenom. Rusija bi mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili nedjelja, ali bi ipak mogla da se odluči za diplomatski put, izjavio je u nedjelju savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. On je govorio nakon što se kontingent američkih snaga iskrcao u Poljskoj kao dio pojačanja saveznicima u NATO-u. Više pojedinosti Svetlana Božić-Krajinčanić.
Stotine američkih elitnih vojnika stigli su 6. februara u jugoistočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom po naređenju predsjednika Sjedinjenih američkih država Joe Bidena da tamo rasporedi 1700 vojnika zbog straha od ruske invazije na Ukrajinu. Poljska, koja je pristupila NATO-u 1999. godine, već ima oko 4.500 američkih vojnika na rotaciji. Komandujući general Chris Donahue rekao je novinarima po dolasku u Poljsku da je raspoređivanje trupa razborita mera i da je odbrambene prirode.
Naš nacionalni doprinos ovde u Poljskoj pokazuje našu solidarnost sa svim našim saveznicima. Ovde u Evropi i očigledno tokom ovog perioda nesigurnosti znamo da smo jači zajedno.
Rusija je rasporedila više od 100.000 vojnika u blizini Ukrajine, što bi, prema navodima zapadnih zvaničnika, mogao biti uvod u invaziju. Kreml negira da planira napad na susednu Ukrajinu. Jake Sullivan, savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost, izjavio je 6. februara, govoreći za televiziju ABC.
Verujemo da postoji velika mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin naredi napad na Ukrajinu. Napad može imati više različitih oblika. To bi se moglo dogoditi već sutra ili bi moglo potrajati još nekoliko nedelja. Sa vojnim angažovanjem on se stavi u poziciju da može da deluje agresivno protiv Ukrajine u bilo kom trenutku.
U međuvremenu, novi satelitski snimci privatne američke kompanije prikazuju detalje vojnih manevara na beloruskoj granici sa Ukrajinom uoči zajedničkih vežbi koje su najavile Moskva i Minsk, prenela je 6. februara agencija Reuters. Rusija i Belorusija najavile su da će od 10. do 20. februara održati zajedničke vežbe sa ciljem obuke za odbijanje napada na južnim granicama njihovog saveza.
A do kraja emisije možete čuti. U okviru novog urbanističkog plana Novog Sada na udaru bi se mogla naći kuća poznata kao Crna kuća CK13, u kojoj je smešten Centar alternativne kulture i aktivizma. Đorđe Majstorović, predstavnik centra.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga sa više od 150 traktora protestovalo je u Požarevcu zbog visoke cene mineralnog đubriva, koje je od protekle jeseni poskupilo 3 puta. Oni su za sredu najavili novi protest zbog nezapamćenog povećanja cena mineralnog đubriva još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Zabeležio Branko Vučković.
Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara, koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kuću u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sopstvenim sredstvima.
Prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negde otprilike oko 60.000 dinara, aj kažemo 550 evra. Sada to već prilazi, sada je to već, boga mi, blizu 1000 eura. Nije samo đubrivo u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošle jeseni pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
O udaru na kulturu u Novom Sadu. Predlozi u okviru urbanističkih planova u ovom gradu predviđaju ozbiljne promjene širom Novog Sada, uključujući Juži centar, gde se nastavlja sa zamenom porodičnih kuća višespratnicama. Jedna od tih kuća je dom i centar alternativne kulture i aktivizma, poznata kao Crna kuća CK13. Ovaj centar alternativne kulture i aktivizma bi tako za koju godinu mogao biti srušen. Javlja Norbert Šinković.
Problemi sa opstankom omladinskog centra CK13 nisu novi. Naime, i važeći urbanistički akti ugrožavaju opstanak ove zgrade. Međutim, novi planovi gradskih urbanista sada su otišli još dalje. Na mestu gde je sada ovaj centar otvara se mogućnost izgradnje četvrospratnice. Ovo bi značilo da omladinski centar CK13 kao alternativni i edukativni prostor namenjen posticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma, pre svega kod mladih, trebalo bi da se iseli sa te adrese. Predstavnik tog centra Đorđe Majstorović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovim potezom bili ugroženi programi tog centra, kao što su različiti filmski i muzički programi, radionice koje se bave unapređenjem političkog aktivizma kod mladih, ali i čuvena otvorena kuhinja koja promoviše etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane i solidarnost u zajednici.
Ono što je naš predlog jeste da se kuća izuzme iz rušenja i od rušenja, dakle, i da se zapravo proglasi za kulturno-društveni centar koji je od velike važnosti za grad.
Problemi sa opstankom ovog centra stižu u godini kada je Novi Sad i zvanično nosilac titule Evropske prestonice kulture. Na pitanje Radio Slobodna Evropa u gradskom veću kažu da grad ne želi da ugrozi kulturne centre i da podržavaju rad CK13. Gradu nije cilj da onemogući delovanje kulturnih organizacija, naprotiv, posebno u periodu od kako je osvojio titulu Evropske prestonice kulture, intenzivno ulaže u proširivanje kapaciteta i obezbeđivanje prostora za delovanje u kulturi, navodi se u pismenoj izjavi člana Gradskog veća za kulturu Dalibora Rožića. Gradska koalicija koju uz Srpsku naprednu stranku i nekoliko manjih stranaka čini Liga socijaldemokrata Vojvodine još nema zvaničan stav povodom primedbi građana istočne javnosti. U Ligi kažu da ta stranka treba da donese odluku da li će podržati generalni urbanistički plan. Robert Kolar iz te stranke kaže da niko ne može da bude u potpunosti zadovoljan predloženim planovima.
Urbanistički plan sasvim sigurno, kao ni jedan urbanistički plan ni u jednom gradu na planeti Zemlji, ne može da bude dovoljno dobar za sve, pogotovo ako se urbanistički plan ne odnosi na praznu livadu na kojoj počinje se pravi neki grad ili naselje, nego se radi iz grada koji postoji ovoliko koliko postoji Novi Sad.
Inače, CK13 je često meta napada zbog svog rada i antifašističkog aktivizma. Više puta su kamenjem i ciglama razbijeni prozori tog centra, a bačene su i eksplozivne naprave na tu zgradu 2011. Napadači CK13 su mahom ostali neotkriveni. Omladinski centar CK13 su osnovale tri organizacije iz Novog Sada koje se mahom bave kulturom. On je zapravo nastavak rada tih organizacija koje se fokusira na probleme desnog ekstremizma, fašizma, nacionalizma i ksenofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!